I dnes by som rád, bratia a sestry, spolu s vami pokračoval skutkami apoštolskými, ako od minulého týždňa čítame o všetkom tom, čo pánovi apoštoli i ostatní v mene zmŕtvychvstalého pána v duchu svetom napáňali. Ponajprv sme prvokresťanské ohlasovanie rozoberali, tie prvé kázne, ktoré zaznievali v duchu svetom, ľudí sa dotýkali, potom znamenia, ktoré v mene pána konali, ich ovocie, význam, interpretácia a k čomu ľudí privádzali, utrpenie pre pána, to tiež piatok toho sme sa dotýkali, no a včera trošku ten fenomén konkrétnej voľby životného stavu alebo spôsobu života prvokresťanskej komunity v Jeruzaleme, keď sa rozhodli žiť tak, že o Božom kráľovstve budú svedčiť životom, keď všetko mali spoločné i na základe čoho takéto niečo sa napláňa, vnútorná sloboda, schopnosť žiť pre druhých a druhých milovať na strane druhej i aké boli dôvody, prečo takéto niečo neskôr skončilo a prečo navonok fiaskom sa stalo nie z problému tejto komunity, ale skôr tých iných okolností, ktoré prichádzali. Ďalšia téma prichádza pred nás, keď počujeme o tom, ako trošku sme prekročili niekoľko veršov z 4. 5. kapitoly skutkov apoštolských, kde bolo opísané, do akej miery sa i voči neprávosti v rámci komunity stávali, na strane druhej, ako viac a viac o zmŕtvychvstalom Kristovi svedčili. A narastá tá sila svedectva, a to bolo nie, že nejaký jeden človek niečo v mene Boha koná, ale celá sila komunity, svedectvo komunity, ktorá v Jeruzaleme sa rozrastá, a pre to množstvo ľudí, ktorí do Jeruzalema prichádzajú klaňať sa pánovi, či už z Palestíny, alebo z diaspor, kde Izraeliti či prozeliti žili, tak títo boli konfrontovaní so svedectvom, so znamením, so slovom, s mocou ducha a mnohí potom uverili. Nešudo preto, že prichádza znovu ten zásah veľrady a znovu sú apoštoli uvrhnutí do žalára, aby nejakým spôsobom sa snažili robiť prieky tejto rozširujúcej sa sekte alebo ceste, ako prvých kresťanov nazývali. Myslím si, že každý z nás tento úryvok pozná, ako zásahom Božím skrze Božieho anjela boli vyslobodení a akým spôsobom potom znova ohlasovali slova evanjelia. To, čo chcem z toho trošku vypichnúť, je na jednej strane to, akým spôsobom oni reagujú na to znamenie alebo na ten zásah Boží, ktorý sa koná. Oni ho vidia ako súčasť celého svojho života vo viere a budovania Božieho kráľovstva. Tým, že ma Boh oslobozuje, to neznamená, že teraz skočí 1,20 m, Pane Bože, potreboval som ťa, dobre, že si mi pomohol a teraz nič do mňa nežiadaj. Ale počúvajúc, kvôli čomu sú vyslobodení, idú, aby znova evanjelium v Jeruzaleme ohlasovali. Teda ako bytostne prepojené tá snaha konať mene Boha, ako Boh pomáha a koná v človeku, aby to človek dokázal, a toto je bytostne prepojené na strane jednej pôsobením Božej milosti, na strane druhej poslušnosťou Božej vôli. Tej vnútornej otvorenosti pre Boha, tej schopnosti na prvé miesto ho dať v akejkoľvek oblasti svojho každodenného života. Ľahko to deklarujeme, ľahko to z tohto miesta povieme, ale keď človeku o kejhák ide, keď v tom žalári sa nachádza, keď nevie, ako to s ním dopadne, tam sa ťažšie tá Božia vôľa alebo to prvenstvo Božie v akejkoľvek oblasti života napáňa. A potom to Bož, keď utekám, lebo má možnosť utiec, odísť z toho väzenia. Teda pre mňa veľmi silné vyjadrenie, pre nich naozaj to, čo bolo podstatné, bolo Božie dielo, na ktorom účasť mali. A pre nich to bola samozrejmosť, že podľa slova anjela i potom svoju slobodu napáňali. No a to je to druhé, čo chcem spomenúť, do akej miery sloboda slobodou je, alebo do akej miery, alebo k čomu nás Boh privádza a čo od nás vlastne chce. Myslím si, že dnes takým veľkým prostriedkom, ktorý sa používa ako kladivo na rozmer viery a na rozmer hodnôt, je celý fenomén ľudských práv. Aké máme práva, aké máme možnosti, ako človek si môže robiť, čo chce, ako je slobodný. Človek, ktorý má právo. A v tejto absolutizácii ľudských práv ponajprv sa hľadí na ľudské ego, že už nie, že moje právo končí tam, kde začína právo druhého človeka, a už to bôžne na ten etalon Boží, ten základ, na ktorom je sloboda ľudská postavená, a k čomu má i táto sloboda slúžiť. Tu je krásne vidieť, že ich mantrou nebolo to, že my sme vyvedení zo žalára. Ich cieľom bolo Božie kráľovstvo a život podľa Evanjelia, život naplnený, ktorý zmysel má, to bytostné naplnenie, ktoré Boh dáva a ktoré sa pretavuje do života lásky voči Bohu a konania dobra i lásky voči blížnym, okolo ktorých boli a ku ktorým mali v mene Pána prichádzať. Takže tá sloboda vonkajšia nie je cieľom, ale prostriedkom je nástrojom vnútornej slobody a úžasnej Božej lásky a dobra, ktoré v mene Boha mohli a mali konať. A na toto sa dnes mnohokrát zabúda, kde by sme skutočne na piedestál dali to, čo ak nie je zasvetené ako prostriedok, súčasť, nástroj niečoho oveľa hlbšieho, tak to nie je nič iné, len to z prvej a druhej kapitoly knihy Genesis, kde je opisné obrazné vyjadrenie rajskej záhrady, teda vyjadrenie ľudskej revolty, kde človek hovorí, Bože, vypadne. My sme si to Bohmi sami. Ha, my si to spravíme podľa seba. Ha, to, čo je naše, je na prvom mieste. Na ostatné nehľadíme. No a tých prvých 12 kapitol knihy Genesis nádherne, plasticky, obrazne vyjadruje ten nadľad na tisícročia homo sapiens sapiens ako v tých fragmentoch historických, vo veciach symbolických, strašne veľa vecí obrazných, je tam vyjadrené, že my sme si tu Bohmi sami, ľudské ego vystupuje a človek človeku vlkom sa stáva. Šliape, rozbíja, ničí a živorí v tej dráme hodnôt, po ktorých túži a nevie ich napáňať. Takže ako keby Peter i ostatní v tej prvokresťanskej cirkvi svedčiac o tom, akým spôsobom s tou vonkajšou slobodou narábali, akým spôsobom ju potom použili pre ďalšie budovanie Božieho kráľovstva, rozvíjanie vzťahov voči Bohu a s to, čím prichádzali voči druhým okolo seba, tak pozývajú i nás, aby sme boli múdri správcovia Božích vecí a dokázali rozlišovať, čo je skutočne tým ľudským právom alebo čo je len ľudským ošialom, čo nám chce zaslepiť naše duše, aby sme si neuvedomovali, čo je cieľom človeka na tejto zemi, čo je cieľom i nášho konania medzi ľuďmi, s ktorými máme naše životy naplniť. No a týmto už sa možno trošku dotýkame tej jánovskej hry svetlo a tma. Tento motív veľmi často používa práve Ján vo svojom evanjeliu na margo diela Boha, Božej milosti, Pánovejho vykúpenia a spásy, a to, kde sa človek rozhoduje iným spôsobom život napáňať. To dnešné evanjelium, pokračovanie reči Ježiša Nikodém, ale keď si tak rozoberieme 3. kapitolu Jána, tak vlastne v podstate Jána najprv používa ten materiál toho stretnutia Ježiš a Nikodém a postupne to prechádza do tej meditácie v Duchu Svetom, ktorú evanjelista a apoštol Ján ako to inšpirované slovo Božie zo svojej skúsenosti apoštolskej ľuďom predkladá. Teda to, čo on hovorí Ježiš, že tá dráma Kristovho Božieho vykúpenia a Kristovej lásky a toho áno, ktoré na dreve kríža nám bolo dané, je vlastne Božím pozvaním a Božou ponukou, ktorá sa nám núka. Aby každý jeden z nás za seba sa rozhodol, či povie áno, či nie, daru vykúpenia a spásy, ktoré nám Ježiš prináša. Prečo to hovorím v kontexte toho dnešného prvého čítania? Nuž, lebo v tom zápase moderných ľudí o konkrétne hodnoty, spôsob života, o konkrétne práva, možnosti, ktoré máme a ktoré v tejto spoločnosti rozvíjame, budujeme, každý skôr či neskôr je konfrontovaný s tým, čo je jánovsky povedané svetlom alebo tmou. Tam, kde sa musím rozhodnúť. Čo naozaj nás vedie k Bohu, čo nás od Boha odvádza, čo buduje Božie dielo medzi ľuďmi, alebo čo Božie dielo medzi ľuďmi a v ľuďoch rozbíja. Či je to vec viery, hodnôt, vzťahov, fungovania spoločnosti ako takej. Skúsme teda prosiť Pána o svetlo ducha a o milosti, ktoré potrebuje každý jeden z nás, aby tam, kde žijeme, tam, kde sme naozaj vnímali, čo je žalárom a čo je slobodou. Čo je prostriedkom a čo je cieľom, čo nás môže naplniť a čo my môžeme v mene nášho Pána v tomto svete pre dobro druhých aj urobiť. Amen.